torpaqları mənəm deyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başına alıb, baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylüm.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən çatdırı
çatdırı çatdırı çatdırı
çatdırı çatdırı
çatdırı
çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı
çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı
çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı
çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı
çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı çatdırı adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Xoş gördük. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişindəyik. Aparıcınız mənəm Səadət Akibqızı. Pen Klubda biz bugün 130 illiyi qeyd olunan Rəsulzadədən, Məmməd Əmin Rəsulzadədən danışırıq. Məmməd Əmin Rəsulzadə dövlət xadimi, yazıcı, publisist kimi bu ölkədə xatırlanır və onunla bağlı az qala 100 illik bir tarixi olan mübahisələr var. Və biz də bu istiqamətdə söhbət eləyəcəyik. Bizdən əvvəl işdən sonra da Məmməd Əmin Rəsulzadənin tarixdə roluna diqqət ayrılıb tarixçilərin gözü ilə, amma biz həm də burada yazarların tarixi, yenə də tarixçilərin gözü ilə bu məsələyə bir daha başqa rakuslardan baxmağa çalışacağıq. Qonaqlarımız bizim verilişimizdə indi hazırda studiyada tədqiqatçı adı Gözəl Məmmədovdur və Rəsulzadə irsinin araşdırmaçısı tarixçi Faiq Qəzənfəroğludur. Xoş gəlmişsiniz. Hər ikinizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Soyuq havaya baxmayaraq studiyamıza gəlmişsiniz Rəsulzadə barədə söhbətə. Və əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizim efirimizə qoşulun, öz arzu fikirlərinizi, suallarınızı studiyamıza da bu verilişimizə, gidən verilişimizə göndərə bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrini xatırladıram. 050-744-1017 SMS yazmaq mümkündür. Efir ətşarəsi azadlıq radiosu nöqtə azad elektron məktub göndərmək imkanı var. Canlı bağlantı qura bilərsiniz. Telefonumuz 436-77-42-dir. Və bizi YouTube-da izləyə bilərsiniz, canlı baxa bilərsiniz. Həm də Azadlıq Radiosunun rəsmi saytına gəlib, orada internet TV-də izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsindən də, əsasən bu Facebook istifadəçilərinə aiddir bu mesajım ki, bizə oradan elə mesajlar göndərə bilərsiniz verilişimizə. Belə, söhbətə başlayaq, bu izləyicilərimiz üçün mesajlarımız idi və oradan başlayaq ki, Sovet hökuməti dövründə Rəsulzadəyə qarşı bir mənalı münasibət olmayıb. Müstəqillik illərində də Rəsulzadə yenə də bir mənalı münasibət, yəni o söhbətdə bir mənalı münasibət olmayıb. Yəni sizcə prezident sərəncam verib 130 illiyinin qeyd olunması, bu barədə də bilirsiniz ki, uzun müddət mübahisələr olurdu. Sizcə tarixi qiymətini artıq aldı mı? Dövlət səviyyəsində onun 130 illiyinin qeyd olunması ilə bu qiymət sayıla bilərmi? Buyurun, Faiq bəy, sizdən başlayın.
Təşəkkür edirəm. Ben tarixçi deyiləm, öncə deyim, fəlsəfə üzrə, fəlsəfə doktoruyam. Ancaq fəlsəfə tarixçisiyəm və Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən yazım müdafiə etmişəm doktorluq tezisini. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ictimai siyasi fəlsəfi fikir tarixindən yazım müdafiə etmişəm. Bu qısaca xatırlatma. Ümumiyyətlə mən o fikirlə biraz razı deyiləm ki, Sovet dönəmində Rəsulzadəyə bir mənalı münasibət olmayıb. Əksinə, Sovet dövründə Rəsulzadəyə elə bir tərəfli münasibət olub. Yəni orada Rəsulzadəyə olan münasibət bəlli idi.
Rəsmi mən nəzərdə tutmadım. Həm də qeyri-rəsmi də münasibətlər olub. Baxı, Rəsulzadə dövrünə bələd olan yaşlı insanlar olub, o dövrü
hətta siyasi liderlər arasında münasibət fərqli olur. Siyasi liderlər arasında. Bunu mən açıqlayacağım birazdan.
Bilirsiniz, məsələyə mən ümumi prizmadan yanaşdıqda görə bilərik ki, ümumilikdə Rəsulzadəyə Sovet dövründə münasibət bəlli idi. Onun yaratdığı Azərbaycan Cumhuriyyəti ideyasına Sovet dönəmindən tamam başqa cür yanaşılması və s. və ilaxır, bunlar bəllidir. Stalin başda olmaqla və sonradan Stalin göstərişi əsasında Rəsulzadəyə təşkil edilən hücumlar da bəllidir. Mən buna toxunmaq istəməzdim. Əlbəttə, əsas önəmli çağımızda, yəni bu günümüzdə Rəsulzadəyə olan qiymət daha çox önəmlidir. Mənim fikrimcə 22-23 illik müstəqillik dönəmimizdə Rəsulzadə deyə layiq olduğu yerin verilməməsi daha çox cəmiyyətin özünün münasibəti ilə bağlıdır. Yəni, cəmiyyətimiz əlbəttə ki, cəmiyyətin ziyalıları Rəsulzadəni nə cür təqdim etməsindən də çox şey asılıdır. Biz ilkin dönəmdə, müstəqilliyimizin ilk dönəmində daha çox Rəsulzadəni bir lider kimi önə sürdük, ancaq mənim fikrimcə çox təsir olsun ki, Rəsulzadə ideyalarına tam dərindən bələd ola bilmədik. Rəsulzadənin ideyalarını bir çox hallarda ancaq quru şüarçıq populizmlə deyək ki, fərqləndirə bilmədi. Yəni onun ideyaların mahiyyətinə, varlığına daha dərindən inə bilmədik və bu təbii ki, müəyyən problemlər yol açdı. Ancaq mən yalnız son zamanlarda hiss edirəm ki, bəli, gənclik artıq Rəsulzadəni doğrudan da mənimsəmək istəyir, doğrudan da onun ideyalarını öyrənmək istəyir. Azərbaycan ideyası nədir? Rəsulzadə Türkiyə necə yanaşırdı? Qafqazçığa necə yanaşırdı? İslama necə yanaşırdı? Turançılığa necə yanaşırdı? Artıq bəli, son illərdə mən ancaq indi deyə bilərəm ki, son illərdə Rəsulzadəni daha dərindən mənimsəmək, onun ideyalarının mahiyyətinə varmaq məsələsində bir irəliləyiş var. Bu yöndə bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən belə bir sərəncamın imzalanması da əlbəttə bütün hallarda müsbət bir addımdır. Əlbəttə bu əvvəllər də bu 20 il bundan öncə də yeri gəlmişkən Heydər Əliyev də belə bir sərəncam vermişdi, yeri gəlmişkən bunu da xatırladım. Çox yazıqlar olsun ki, o dövrdə bu sərəncamın yerinə yetirilməsinə biganə münasibət bəsləndi və biz bu gündə bir
bəlkə
çox
sərəncam o zaman sözünü kəsirəm, göründü xarakter daşıyırdı sadəcə.
Bilirsiniz, bu sərəncam verilmişdir. Ancaq o sərəncamın görüntü xarakteri daşıyıb daşımamağına nəticə çıxartmaq yəni əsaslar olmalıdır mənim fikrimcə. Əlbəttə bunu müxtəlif cür görmək, sizin dediyiniz kimi də gözləmək olar. Fakt budur ki, 20 il bundan öncə belə bir sərəncam verilmişdi, abidə uzaldılsın və s. və ləxir müzey məsələsi, yəni bu məsələlər eyni bu gündə olan məsələlər bu və digər formada o dövrdə də qabardılmışdı, ancaq yerinə yetirilmədi. Və 20 ildən sonra bu yenidən belə bir sərəncam verildi. Bu gündə demək olar ki, istənilən səviyyədə əlbəttə yerinə yetirilmir. Bax, bu məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, prezident bir tərəfindən sərəncam verilir, ancaq yerinə yetirilmir. Bunun səbəbləri müxtəlif cür qaynaqlana bilər. Ola bilsin ki, bəzi bu işi icra edən, bəzi, deyək ki, qurumlar, təşkilatlar bu məsələdə, necə deyərlər, yenə də göstərişləri, yəni sərəncam verdi, ancaq yenə də yuxarıdan yenə göstəriş gəlsin, bunu etmək lazımdır, bunu etmək lazımdır, lazım deyildi. Yəni bu məsələnin bax bu cür olmasında da, yəni lazımı səviyyədə yerinə yetirilməsi, yenə yuxarıların göstərişlərinə daha çox bəziləri necə deyirlər, göstərişlər gözlər. Belə etmək olmaz mənim fikrimcə. Onsuz da Rəsulzadə ideyalarını dərk edənlər, onun böyüklüyünü, onun Azərbaycan üçün dəyərini anlayırlar və necə ki biz yaşayırıq, azərbaycanlılar, Azərbaycan türkləri yaşayır. Rəsulzadə ideyasını qavrayanlar, dərk edənlər onun ucalığını, onun böyüklüyünü bilirlər və bilirlər ki, mən bir tədqiqatçı kimi, Rəsulzadədən bir doktorluq tezisi müdafiə etmiş bir tədqiqatçı kimi deyə bilərəm ki, Rəsulzadə və Azərbaycan Cümhuriyyəti bir bütövlük təşkil edir.
Sizin dinləyək, Zəhmətim Sadqizə bəy.
Sağ olun, Sadət xanım. Mən ümumiyyətlə öz tədqiqatlarımda, öz yazdığım, qələmə aldığım kitablarda birbaşa Rəsulzadədən tədqiq etməsəm də, əsərimin qəhrəmanı olmuş insanların həyat yollarında mən mənada o dövrə həyat edən mühitlə kəsişmişəm tədqiqatlarımda. O kontekstdə Rəsulzadə ilə rastlaşmışıq. İstər arxiv sənədlərində, istər ilkin mənbələrdə, istərsə də xatirələrdə. Mən ümumiyyətlə istənilən şəxsə, istənilən fərdə, istənilən siyasi fərdə o cümlədən ya siyasi şəxsiyyətə bir mənalı həqiqətən də münasibətim yoxdur. Ümumiyyətlə mən absolutizmin tərəfdarı deyirdim.
Bəs burada siz Rəsulzadəyə hansı münasibətin göstərilməsinin tərəfdarı?
Bilirsin, Rəsulzadə hər şeydən əvvəl bir insandır. Rəsulzadənin özünə görə, belə deyək də, bunun düşdüyü mühitdən asılı olaraq psixoloji vəziyyətindən qaynaqlanan müəyyən addımları var. Məsəl üçün, mən Rəsulzadənin həyat yoluna baxdığımda onun o keşməkeşli, ziddiyyətli, o cümlədən də o gərgin həyat yolunu müşahidə etdikdə görürsünüz ki, bu insan həqiqətən də o gərginliyi daxilinin o istiraplarına süzərək büruzə verir. Çünki bunu biz onun attığı addımlarda görürük. Məsəl üçün, bir həqiqət etsə deyim, bəlkə bu ilk olacaq. Mən sonuncu tədqiqatım zamanı, mənim kitabımda bir yaxınlarda çıxacaq, Bağırov Beriyə Məxfi Protokollar kitabı var, çıxmalıdır bir yaxınlarda çıxacaq, sağ olsun. Orada bir sənədlə mən rastlaşdım. Yəni, bir çox hallarda olduğu kimi, Rəsulzadə kontekstində də tarixi uydurmalar çoxdur. Bilirsinizmə?
Mesela
ben size göreyim. Biz bütün indiyene kadar Resulzade ile bağlı tədqiqat əsərlərində onunla əlaqəli yazılarda biz həmişə eşitmişik ki Resulzade Fin körfəzindən immigrasiya etmişdir. Elə deyilmi? Amma mən sizə indi bir tarixi sənəd oxuyacağım və bu çox tarixi sənəd, aktual sənəd yazılıb 1953-cü ilin 53-cü il 10-ca 7-ci tarixində Moskva Pitsova 16 korpus 2 mənzil 69-un sakini Efendiyev'in adından Xruşova. Məhz bu məktubun əsasında Mircəfər Bağrovu istintaqa cəlb ediblər. Bu yollaş məhz o dövrdə bilirsiniz də əvvəllər adlanırdı Fevqalada Komissiya Çeka, Açeka deyirdilər. Sonra isə deməli Azərbaycan siyasi idarəsinin zabiti olub, yüksək rütbəli polkovnik zabiti olub və bu əslində məktub Resulzadə ilə əlaqəli olmasa da, ancaq Resulzadə ilə əlaqəli burada hissə var. Məktub əslində məktub deyim mən sizə, məktub deməli Bağrovu ittiham atəşinə tutur. Bağrovu millətçiliyi də ittiham edir. Bağrovu türk kimliyini qorumaqda imtiham edir. Və Türkiyə ilə əlaqəli, hətta belə qələmə verir, türk kəşfiyyatına əlaqəli insanları qorumaqda iddiam edir və o kontekstdə Resulzadəyə toxunur. Niyə görə? Çünki bu adam Resulzadənin, burada öz qeyd edir ki, Resulzadə birbaşa mənim obyektim olub. Mən onu nəzarətdə saxlayan adam olmuşam. Mən o istatı oxuyuram. Müsavat partiyasının lideri, bu arxiv sənədidir, Rusiya arxividir. Fond 17, siyahı 171, iş 469, səhifə 104-dən 116-ya qədər. Arxiv sənədidir, Rusiya arxividir. Oxuyuram. Müsavat partiyasının lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və bu partiyanın katibi Abbasqulu Kazımzadənin həbsində iştirak edən bir insan kimi bilirdim ki, Rəsulzadə bax, burada çox maraqlı faktik deyir. Leninin telegramı əsasında Moskvaya aparılmış və Xalq Millətlər Komissarlığında saxlanılmışdı. Moskvada qısa müddət işlədiyi zaman bu antisovet ruhunda olan bütün Azərbaycan mühacirlərini geri çağırdı. Onların arasında çoxlu Alman, Fransız, Türk kəşfiyyatının agentləri vardı. Bütün bu elementlər mütəxəssis kimi Azərbaycana göndərilmişdi. Almaniyadan Bakıya İsmailzadə İbrahim, Atayev Əli Rıza, Fransadan Hüseynbəyov Zeynən bəy, Mustafayev, möhtərizə gedir, adı yadından çıxıb. Səlim Əliyev və başqalar gəlmişdilər. Tezliklə onlar mənim obyektlərim oldu. Onlardan öyrəndim ki, Məmmədəmin Rəsulzadə öz siyasi xəttini əl çəkməyib. Sağ qalan müsavatçılarla Vinsel Mustafayev, Xəlifzadə və başqalarıyla əlaqə yaradır. Məmmədəmin Rəsulzadə və Abbasqulu Kazımzadə Suxuymiyə, dincəlməyə gəlmişdilər, dırnaq arasında qeyd edir. Suxuymidən şəxsən xəbər göndərmişdim ki, Mircəfər Bağır nəzərətdir. Onların qaçmaq fikirləri var. Daha doğrusu onlar qaçdılar. Bu xəbəri də qulaq ardına vurdular. Nəticədə isə Sovet hakimiyyətinin qatı düşməni Türkiyə Kanarekada qaçmağa müvəffəq oldu. O indi də orada yaşayır. Bağırovu nə qədər inandırmağa çalışdılar ki, Rəsulzadənin göndərdiyi mühacir mütəxəssis əks inqilabı iş aparır. O bunları qulaq ardına vururdu. Onların zərərsizləşdirilməsi üçün 12 ildən 16 ilə qədər vaxt tələb olundu.
İndi siz bunu oxudunuz, mən istəyirəm mahiyyətini açıqlayaq. Bu faktın Rəsulzadənin Fin körfəzindən miqrasiya etməməsini hətta sübut eləbilsə nə dəyişir?
Yox, məsələ mahiyyəti ondadır ki, bilirsiniz, bir var sənədli tarix, bir də var uydurulmuş tarix. Məsələ burasındadır ki, biz bilirik də, mən arxivlərdə çox işləmişəm, bəzən elə insan olur ki, məsələn, mən Mircəfər Bağrovu, nümunə kimi müqayisəli bir şey deyəcəyim. Mircəfər Bağrovun tərcümə halı ilə burada tanış olanda Məni təəccüb bürüdü. Təəccübün də əsası ondaydı ki, Mircəfər Bağırov əslində öz tərcümi halında sanki öz-özünü itham edir. Və özünü də tutalım ki, hesab edin ki, bu adam orada göstərir ki, bəli, mən quldur dəstəsinin üzvü olmuşum. Hansı bir ağıllı adam öz tərcüməyində yazar ki, mən quldur dəstəsinin üzvü olmuşum. Və həmin o iddiamla da o məhkəmədə ona qarşı irəli sürülüb. Yəni, bəzən
bu, amma bu Həmidə xanımın da xatirələrində var.
Ola bilər. Mən də Həmidə xanım paralelliyində aparırsınızsa, görürsünüz, yəni mənim sözümün təsdiqini göstərirsiniz. Mən bunu özüm rast gəldiyim halda deyirəm, rast gəlmişəm. Bəzən bu cür insanlarla da əlaqəli bəzən uydurulmuş tarix gündəmə gətirilir. Anlarsınız mı? Mən o baxımdan bu kontekstdən bunu oxumaq istədim ki, ən azı müəyyən bir deyək ki, yəni, bununla əlaqəli bir fikrin olmasını üzə çıxartmaq.
Yəni adı gözəl bəy, demək istəyirsiniz ki, Rəsul Zaydənin yeri şişirdilib?
Yox, mən burada şəxsiyyətin cəmiyyətdə ya ictimai proseslərə tutduğu mövqeyindən danışmıram. Mən tarixi xronologiyadan danışıram. O kontekstdən çıxış edib deyirəm. Buyurun, nəsə deyəsən?
Mən tamamilə bundan razı deyiləm ki, Rəsulzadə belə bir məlumat var. Mən yəni sözün açığı ciddi yanaşmıram bu məlumatdan.
Bax, mənim məlumatım deyir, baxıb sənətdir.
Yox, mən, bəy, mən sizə deyim niyə görə. Fin körfəzindən getməsini, məsələn, o yolla mühacirətə getməsini kim yazmışdı? Rəsulzadə özü yazıb.
Yaza bilər.
Bəli, bir dəqiqə deyirəm. Uydurma tarix deyəndə siz sizin sözlərinizdə məntiqi və nəticə çıxır ki, məntiqi nəticə belə çıxır ki, uydurma tarixi kim yazıb? Rəsulzadə yazıb.
Yəni
Rəsulzadə bağışlayın
mən. Həmidən şəxsin böhtanı da ola bilməzdimi?
Hər şey ola bilər. Ancaq bu arxiv sənədidir. Bu arxiv sənədidir.
Yazılanlar hamısı mı hər zaman fakt?
Nəzərə alın ki, bu insan,
mən və tədqiqatla məşğul olarkən
burada,
bu faktlar rastlaşanda həqiqətdə
real keçir. Burada bu yazan insan hər hansı bir kitab üçün bunu yazmayıb. Nəzərə alın ki, bu məktubu göndərir Xruşova. Həmin o Xruşova ki, bütün arxivlər, bütün ciddi sənədlər onun tabiçiliyində olan insanların əlinin altındaydı. Anlayarsınız mı?
Əslində, bu, Adıgözəl bəy, mən sizi başa düşdüm. Amma söhbət ondan gedir ki, hətta bu həqiqət real gerçəklik olsa belə onu göstərir ki, həmin şəxsin, Bağrovu ittiham edən şəxsin hətta dediyi gerçək olsa belə bu onu göstərir ki, bolşeviklərin o ocağında oturub belə müsavatçılıq ideyasından əl çəkməyib.
Söz yox, əlbəttə ki. Mən tarixi xronologiya baxımından deyirəm bunu.
Həmin şəxs eyni zamanda Bağrovun gözdən salmaq üçün onun müsavatla əlaqədə də ittiham edə bilər.
Yalandan.
Bax, bu cürdə məsələyə yanaşmaq mümkündürmü? Bir tədqiqatçı olaraq.
Yox, bilirsiniz, mən başa düşürəm. Burada əsasən mən yenə deyirəm, bu məktub 8 bənddən ibarətdir. O bəndlərindən birində Rəsulzadən söhbət açır. Sadəcə olaraq, Bağırov, əlbəttə ki, bu Bağırovla onun özünün bəlkə şəxsi hesabatı da, hesabı da ola bilər. Amma, yenə də təkrar edirəm, bu məktub ciddi bir strukturun nümayəndəsindən göndərilir və dövlətin başında duran insana nəzərə alın siz. Yəni, bu məktubun yoxlanılması, çünki söhbət kimdən gedir? Uzun illər Azərbaycan Partiya Komitəsindən rəhbər olmuş insanın taliyi həll olunur. Anlayarsınız məni? Bəli, burada siyasi konyunktur ola bilər. Siyasi konyunktur ola bilər. Amma yenə də deyirəm ki, hər halükarda, hər vəziyyətdə belə bir reallıq da var.
Hədi gözəl bəy, siyasi konyunktura ola bilər. Yox, siyasi konyunkturadır. Çünki məntiqlə, axı biz məntiqlə çıxış edirik. Rəsulzadənin öz əlinlə yazdığı xatirələr var.
Amma ola bilər mənim ki, Rəsulzadə heç onu istəməyibdir ki,
deyilsin, bəli, bax, mən sana bilirsin, mən tamamilə
mənim fikrimi
Fahim müəllim, bu mən deyim, söz deyəsin.
Yox, qısaca mən xahiş
edirəm. Siz belə məntiqli yanaşmaq lazımdır. Axı, Rəsulzadəyə nə üçün vacib idi ki, elə bir təxşi Suxumidən qaçması və Qara Dənizdən, bilmirəm,
mən vacibətini deyəcəyim.
Yəni, deyirsiniz, siz bayaq bir şey dediniz, çox gözəl dediniz. Sovet dövründə, Çar Rusiyasında yazılmış bir çox indi sənədlər kimi təqdim olunan bunların əksəriyyəti saxtadır. Bunlar neyse, yeri sahtadır. Neden sahtadır? Bu insanlar Çar Rusyası'nda da, Sovet Rusyası'nda da birçok senetleri bilerekten saxtalaşdırıblar ki, bunlar yaxşı anlayırlar ki, vaxt gələcək, hansı bir dönemler olacaqdır. Biz hanım, insanlar var ki, otururlar, ancaq bu işin üzerinde işləyirlər. Gələcəkdə neler ola biləcək, 100 ildən sonra neler ola biləcək, işləyirlər bu üzerinde. Və mənim fikrimcə, bu cür məsələlərə diqqətli yanaşmaq lazımdır. Hər deyilən sənət ki, hər bir insanın öz marağı ola bilər, ya düşünülmüş şəkildə də ola bilər və s. və ilə axır. Yəni, ancaq bir də məntiqli bir şey var da, Rəsulzadə öz xatirələrində yazır. Dünya qəzetində, Türkiyədə çap etdiyi 1900-ə, yəni Stalinin ölümündən sonra xatirələrində yazır ki, nə cür bu, deyək ki, film körvəzində necə getdi və s. və ilə axır. Orada Musa Bigiyevin adını çəkir. Yəni, Musa Bigiyevi bunu özü təsdiq edir və s. və ilə axır. Yəni, bilirsiniz, birincisi mən sözün açıq bu məsələnin dərinə varmağını istəmirəm.
Cavab haqqı verin də mənə çox olsun.
Uzun müddət
mən cavab haqqı dedim. Bu
yox, mənə cavab haqqı verin də.
Ha, buyurun.
Mən heç şey demirəm. Təbii, hələ vaxtımız var, hələ veriş yeni başlayıb.
Mən bu məsələni çox diskussiyasını tərəfdən
yox. Mən cavabım verin.
Bizim söhbətimizə uzun illər Rəsulzadə araşdırmaçısı, irsin araşdırmaçısı olan Nəsiman Yaqublu da qoşulsun. Nəsiman bəy.
Nəsiman müəllim, bəli.
Telefondadır. Nəsiman bəy, xoş gördük.
Salam, xoş gördük.
Nəsiman bəy, söhbəti nisbətən izlədiniz. Adı Gözəl bəy iddia edir ki...
Mən iddia etmirəm, sənə deyirəm.
Yox, o mənada yox. İddia edir ki, Rəsulzadə ilə bağlı bəzi tarixi faktlar kimi təqdim olunan məsələlər əslində uydurmadır. Tarixi xronologiya pozulub, mən düz başa düşdümsə.
Yox, uydurma deyirəm. Yəni, belə bir xronologiya var, belə bir sənət də var. Buyurun.
Sizin bu məsələlərə ümumiyyətlə münasibətinizi bilmək istəyərdik və onu da bilmək istəyərdik ki, necə bilirsiniz? Yəni, Rəsulzadəyə ümumiyyətlə münasibət bir mənalı olmayıb. Elə söhbət, yəni müstəqillik illərində daha çox vurğunu vura deyək, baxmayaraq ki, Azərbaycan dövləti cümhuriyyət varisi elan edib özünü, amma Rəsulzadə haqqında münasibətlərə gələndə başqa, yəni fikirlər, fərqli yanaşmalar olub. Siz necə bilirsiniz, Rəsulzadə öz tarixi qiymətini alıb mı, yoxsa alacaq mı, bundan sonra alacaq?
Məsələn, mən əvvəldən sizlərə qulaq asmamışam, yəni yerinizə qoşuldum, bilmirəm nədən gedir söhbət. Və bilmirəm də ki, Rəsulzadənin hansı fəaliyyət dövrünü orada müzakirə edirsiniz. Mən qısaca öz fikrimi söyləyib, getmək istəyirəm, başqa bir tədbirə dəvətliyəm. Məsələ bundan ibarətdir ki, belə bir gündə mənə elə gəlir ki, tamam başqa əhval-ruhiyyədə bir veriş hazırlamaq lazımdır. İncimin, yəni xətrinizə dəyməsin.
Doğru.
Yəni bugün Rəsulzadənin biz 130 illik doğum gününü qeyd edəndə, orada axtarıb nəysə, hansısa bir istiham dolu, hansısa bir nəysə, belə deyək də, tamamilə bayram əhvalından, yubiley əhvalından uzaq olan bir tema mövzunu müzakirə obyektində çıxartmaq düzgün deyil. Mən ən azından tarixçi kimi yox, elə bir jurnalist kimi də demək istəyirəm. Yəni, incimin, xətrinizə dəyməsin. Ona görə də mən Rəsulzadə haqqında fikirlərimi bu məsələni sonra, məsələn, Rəsulzadənin doğum gündən sonra gələn həftə bir veriş açın, veriş edin, gələk orada gedib məsələləri müzakirə edin. Yəni, bugün mən belə formada müzakirənin əleyhinəyəm. Bu bayram əhval və əl döyür. Sabah 130 illiyini qeyd edirik. Bütün xalqımız sabahları Rəsulzadəni xoş bir əhvalından 130 illiyini qeyd etmək istəyir. Buna görə deyirəm.
Nəsiman bəy, Rəsulzadəni özür istəyirəm. Rəsulzadəni müzakirə eləməklə onun çəkisi azalır mı? Rəsulzadəni müzakirə etməklə, hətta səhvləri barədə danışmaqla onun çəkisi azalır mı?
Hələ danışmaq itham eləməyib onu.
Birincisi, siz onun hələ səhvlərini hiç mühənnəşdirməmişsiniz. Heç bilmirsiniz ki, onun səhvi var, yoxsa yoxdur.
İkinci,
hər hansı bir şəxsiyyətin səhvi haqqında danışmaq, müzakirə haqqında danışmaq, sizin ad gününüzə, başlasalar sizin haqqınızda nə isə səhvlərinizi araşdırmağınızda xoşunuza gələr, gəlməz təhlükəsiz, mənim də xoşuma gəlməz. Ona görə də xətrinizə dəyməsin. Gələn həftə bir veriş hazırlayıb, şəxsən mən gəlib 2 saat orada oturmağa hazıram. Əgər o varsa o səhvlərim, məncə onun heç bir səhvi də yoxdur. Gəlin, siz deyin, mən də arqumentlərlə cavab verim ki, Rəsulzadənin səhvi var, yoxsa yoxdur. Bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, Rəsulzadənin heç bir səhvi yoxdur. Rəsulzadə Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının böyük ideoloqudur. Rəsulzadə bütün həyatını Azərbaycanın istiqlalına həsr edib, 3 dəfə də dünyadan köçəndə Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan deyib. Rəsulzadənin yürütdüyü mücadilə 71 illik ömrünün 40 ili mühafizətdə keçib, Almanya'da keçib, Türkiyədə keçib, İranda keçib, Fransa'da keçib, Rumuniyada keçib, bu ölkələrdə mücadilə aparıb, bu Azərbaycan istiqlal davasını yürüdüb. Rəsulzadənin bu fəaliyyətinin hər bir anı öyrənildikcə, orada ancaq bir məqamı tapmaq mümkündür ki, o da Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsidir. Yəni, bundan o tərəfə Rəsulzadənin fəaliyyətində hər hansı bir məqam tapmaq qeyri-mümkündür. O ki, dediyiniz məsələlər var, onlar hamısı, bayaq mən elə sonda Faiq bəyin bir sözünü işitdi və onu dəstəkləyirəm ki, siz götürün Sovet dövründə yazılan mənbələrə çox istinad etməyin.
Bəli.
O mənbələrin çoxu yalan mənbələrdir, insanları aldatmaq üçün deyilən mənbələrdir.
Tamamdır.
Sovet təbliğat sisteminə çox da uymaq lazım deyil. Mən baxıram ki, orada Sovet təbliğatının elə bir ki, ünsürlərini işirirəm mən. Sovet təbliğatı 70 il ərzində Rəsulzadənin əleyhinə çalışıb və 1923-cü ildə Stalinin birinci rəsmi sənədini götürün qoyun qabağınıza. Ona görə deyirəm ki, xanım, bu elə belə söhbət deyil. Stalin birinci məktubu Mərkəzi Komitəyə, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə göndərəndə orada tapşırıqlar yazıb ki, Rəsulzadəni necə tənqid etmək lazımdır. Və hamısı yalan maddədən ibarət. Birincisi, yalan, filan vaxtı, filan təşkilatın üzvü olub. İkincisi, güya 18-ci ilin mart hadisələrində Rəsulzadənin birbaşa rolu olub. Üçüncüsü filan, dördüncüsü filan. Yəni, bu yalan paketini birinci Stalin hazırlayıb və o vaxtlarda Mərkəzi Komitəyə göndərib və Mərkəzi Komitədə başlayıb Rəsulzadənin əleyhinə təbliğat aparmağa. Və indi biz həmin o yalanları götürüb bugün desək ki, Rəsulzadənin səhvi vardı, bu düzgün deyil. Ona görə deyirəm ki, bu məsələləri
gərək... Əslində burada səhvdən danışılmadı. Burada sadəcə gözəl bəy
bilir ki, sizin söhbətinizin əvvəli qulaq atmadığıma görə deyirəm ki, mən qulağım işləyənləri deyirəm. Ona görə deyirəm ki, yəni bu məsələləri qapadın.
Rəsulzadənin
30-130 illiyi ərəfəsində gözəl bir orada söhbət qurun və gələn həftə yığışa, hər hansı bir problem varsa yığışa onu yaxşıca bir müzakirə edək. Mən bunun tərəfindəyim. Sağ olun. Hamınıza da təşəkkür
edirəm. Nəzman bəy, amma bizim sizə suallarımız var idi.
Mən bayaq siz mənim verilsə qoşanda dedim ki, mən başqa tədbirə də gedirəm. 5 dəqiqə müdaxilə edə bilərəm. İncimin xanım. Mən Moskvaya gedirəm. Rusiyada Rəsulzadənin 130 illik tədbirinə gedirəm. Birazdan aeroporta getməliyəm, yola çıxıram.
Onda qısaca bu sualımızı, cavablandırardınız ki, Prezident İlham Əliyevin
onu... Leyla xanım, mən yola çıxıram. Sağ olun. Hamınıza uğurlar olsun.
Sağ olun. Görünür söhbətimiz Nəsiman bəylə bura qədər çəkdi.
Mən Nəsiman müəllimə böyük hörmətim var. Tədqiqatçıdır. Zəhmətkeş adamdır. Çalışırıq yəqin verilişə əvvəldən qulaq asmayıb. Ona görə burada müzakirə mövzusunun nədən olduğuna xəbərsizdir. Və çox təəssüf edirəm ki, yəni tələm-tələsik əlbəttə ki, şəraitdə ona əlaqə qura bildiniz. Nəsiman müəllim bu sadə görünür deyəcəyi fikirlər həqiqətən də çoxdur. Çünki tədqiqatçıdır. Amma yenə də deyirəm, burada...
Amma əslində Nəsiman bəy bir məsələni vurğuladı ki, doğum günündə onu bu cür müzakirə etmək.
Biz nə cür müzakirə etdik?
Amma əslində bəzən hansısa mövzunu düzdür, Rəsulzadə irsinə Azadlıq Radiosunda dəfələrlə toxunur, hər il toxunur. Prezident sərəncamı olmadığı dövrlərdə də Rəsulzadənin doğum günündə, ölüm günündə, o cümlədən Cumhuriyyətlə bağlı bayram günlərində hər zaman bu mövzular müzakirə olunur Azadlıq Radiosunda. Sadəcə bu yubiley sərəncamı ilə ki verilib və sabah da yubiley qeyd olunur. Biz işdən sonra verilişini də qeyd elədim ki, Azadlıq Radiosunda bir müzakirə gedib, tarixə bir baxış olub və ümumiyyətlə ölkədə, bir ölkədə müəyyən bir daşlaşmış obrazı yaranan insanın insanı müzakirə etmək, ona dəyər vermək lazımdır mı? Yoxsa elə necə daşlaşmış bir obrazı varsa o cürdə qəbul eləmək lazımdır? Məsələ necə yanaşırsınız?
Mən icazə verəm, mən yəqin ki, mənə bayaq da elə sizə icazə istədim mən.
Estağfurullah.
Mən deməli, Faiq müəllimin sözlərin tamamilə deyək ki, mən mənada razılaşıram, mən də razılaşmıram. Məsəl üçün, niyə görə razılaşmıram? Mən doğrudan da sözün həqiqi mənasında Sədət xanım, sizin fikrinizlə dəstəyəm. İstənilən halda, istənilən vəziyyətdə, istənilən şəxs siz dediyiniz formada lap belə artıq onun oturuşmuş bir haqqında bir fikir formalaşsa da belə, bu hər şeydən əvvəl bir insandır. Hər bir insanın insanın zəifliyi də var. Bəxmən qeyd elədim. Onun düşdüyü ictimai siyasi mühitdəki onun adekvat reaksiyaları var. Yəni, insan monolit deyil ki, elə bir xətt boyunca hərəkət eləmir ki, o mövcud ictimai siyasi vəziyyətlə bərabər özünün psixi ruhi vəziyyətini, yəni düşdüyü mühitdən qaynaqlanan dediyim kimi, o keçirdiyi istiraplardan, məşəqqətlərdən, gərginliklərdən də onun əlbəttə ki, bir mənalı münasibətləri formalaşır. Çox yaxşı ki, Faiq müəllimin dediyi kimi, məktub nə formada olursa olsun, bir daha da Rəsulzadənin milli məfkurəliyə, milli fikrə və eyni zamanda da Azərbaycan müstəqilliyinə bağlılığını göstərir. Hətta dolayı yol Rəsulzadə aid olsa da. Bu orada onu göstərir, sübut edir, hətta adları çəkməklə bərabər. Sadəcə olaraq biz o tarixi xronologiya baxımından mən bunu deydim ki, yəni təsəvvür edin ki, bəzən həqiqətən də elə bir məsələlər gündəmə çıxır ki, elə bir məsələlər üzə çıxır ki, indiyənə qədər o dediyiniz formalaşmış obrazı təftiş etmək məcburiyyətində qalırsan. Məsələn, adıca bir misal göstərim sizə. Bax, indiyənə qədər belə bir fikir formalaşmışdı ki, məsələn, Mir Cəfər Bağırovun əf ərizəsi olmayıb. Bütün yazarlardı. Sonuncu dəfə artıq biz mən o sənədi əldə elədim ki, bunun əf ərizəsi var. Əlbəttə ki, onun düşdüyü vəziyyəti mühiti mən başa düşürəm. Hansı formada yazıb, nə yazıb? Orada əslində heç özünə əf istəmir. Bəzi mənada da özünə ancaq belə bir əf ərizəsi müraciəti var. Varaşulun imzasına və o cümlədən də onun vəkilinin Gavrilovun imzası ilə. Yəni demək istəyirəm ki, zaman-zaman elə bir materiallar, elə bir sənət, indiyənə qədər Stalinlə danışılır. O qədər Stalinlə Rusiyada filmlər çəkiblər ki, Stalinlə kitablar yazılıb ki, Rusiyanın özündə Stalinlə bağlı qırmızı papkalar var. Hələ də açılmamış.
Amma sizcə Rəsulzadə ilə bağlı məhz onun çəkisinə azalda biləcək faktlar olsaydı, bu müddət ərzində xüsusilə iddia olunurdu hakimiyyətin soyuq münasibəti var. Bu fonda o faktlar açıqlanardı mı, əgər olardı?
Şəxsən bu məktub onun deyək ki, çəkisini azaltmır, əksinə.
Belə faktlar olsaydı, yəni
buyurun, Fahim,
açıqlanardı mı? Yəni çıxarmaq.
Bizim nədən bu bütün bunlar nədən qaynaqlanır? Bax, buna varmaq lazımdır. 70 il ərzində bizə cümhuriyyətin ideoloqlarını, başda xüsusilə də Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni, eyni zamanda Əli bəy Hüseynzadəni, Əhməd bəy Ağaoğlunu 70 il ərzində bizim şuurlarımıza elə bir şəraitdə, elə bir mühitdə, elə bir dövrdə, tamam başqa bir ideoloji şəraitdə elə şeylə yeritdilər ki, bu insanlar pan-islamist, pan-türküst, bu insanlar mürtəci, bu insanlar dağıdıcı, bu insanlar hər cürə bu insanlara söz dedilər, bu insanların şuuruna yeritdilər. Xüsusilə də 30-cu illərindən repressiyadan sonra yeni bir nəsil formalaşdı. Elə bir nəsil formalaşdı ki, Sovet ideologiyasının yəni əməyi nəticəsində, dırnaqarası əməyi nəticəsində elə bir nəsil formalaşdı ki, o nəsil artıq Rəsulzadənin, Ağaoğlunun, Əli bəy Hüseynzadənin ideyalarını ya bilmirdilər, ya da bilənlərsə təhrif edirdilər. Bunun, məsələnin bu cür var. İndi, məsələn, önəmli nədir? Biz artıq, bəli, Sovet dövrünün ideologiyası bəlli idi. Onlar bizim şuurumuzdan müstəqillik, cümhuriyyət ideyasını uzaqlaşdırmaq istəyirdilər.
Amma Fahid bəy, Sovet hökuməti, Sovet hakimiyyəti dağılandan sonra çox bir tez zamanda Sovet ideyalarının puç olması, əslində Leninin imperiya siyasəti, bu barədə məlumatlar həmin şuuru daha tez dağıdırdı.
İndi mən ona gəlmək istəyirəm. Mən bilirəm, mən elə sizin dediyinizə gəlirəm. Nədəndir? Biz hesab edirik ki, 91-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdisə, artıq insanlar yeni şuurda düşünəcəklər. Artıq insanlar artıq milli ruhda olacaqlar. Artıq onlar Sovet ideologiyasından uzaq elə deyildir. Elə o mümkün deyildir.
Bəlkə o nəsil, xanım,
bu gün bir reallığı nəzərə almaq lazımdır. Üzr istəyirəm, iki kəlmə mən deyim, yəni bir neçə vacib faktor sizə deyəcəm. Bu gün Azərbaycan elmində çalışanlar, Azərbaycan təhsilində çalışanlar kimlərdilər? Bunların böyük əksəriyyəti, 70-80% ən azı, yenə də Sovet dövrünün müəllimləri, Sovet dövrünün ziyalıları, Sovet dövrünün yetişdirdiyi alimlərdir. Onların Rəsulzadəyə olan münasibəti, onların Hüseynzadəyə, onların türkləşməyə, islamlaşmağa olan münasibəti istər-istəməz o dövrün təfəkkürünün köklərindən qidalanır. Yəni, bunlar əsasən müəyyən istisnalar olsa da, onlar əsasən o şuurdan çıxa bilmir. bilmirlər. Və onlar yeni nəsildə problemlər nədən yaranır? Çünki yeni nəsil və köhnə nəsil, köhnə nəslin şuurunda əsasən, yəni xüsusən də o mən ziyalıları deyirəm, o aydınları, o müəllimləri deyirəm, o insanlar bir şey təbliğ elədilər. Dünənə qədər 91-ci ilə qədər bunu təbliğ edirdilər. Rəsulzadə mürtəcidir, xaindir. Onlar Səməd Vurğunun şeirlərini öyrədirdilər bu insana. Onlar 26 Bakı komissarlarını təbliğ edirdilər. Şamyanı qəhrəman edirdilər. İndi həmin nəsil necə ola bilər ki, birdən-birə tamam dəyişsin, 180 dərəcə dəyişsin. Hə, və bunlar Rəsulzadəni, Hüseynzadəni irəli çəksinlər. Bilirsiniz nəyi demək istəyirəm? İndi nəyi üzr istəyirəm? Bircə məqamı deyim. Nəyi demək istəyirəm? Bilirsiniz necədir? Onlardan bəziləri zahirən dəyişə bilərlər. Zahirən türkçü, pantrançı ola bilərlər. Hətta 90-cı illərin əvvəllərində bu var idi. Ancaq onların bir çoxlarının zahirən elə olduqları bəlli oldu. Çünki keçən 20-22 il ərzində bəlli oldu ki, kimlər doğrudan da o milli ideyanı dərindən dərk edirlər, kimlər doğrudan da Rəsulzadənin böyüklüyünü onu dərk edirlər, onun yolunu davam etdirirlər. Mən bir şey xüsusilə demək istəyirəm. Azərbaycan müxalifətində də, Azərbaycan hakimiyyətində də Rəsulzadə sevənlər var. Azərbaycan müxalifətində bir qismi populizm, şuarçılıqla onu, mənim fikrimcə, onu etməklə onu gözdən salırlar. Azərbaycan hakimiyyətində onu sevənlər var, ancaq bəzi səbəblərə görə onu deməkdən, bəzən Rəsulzadəni açıq şəraitdə, başqa geniş dairədə deməkdən çəkinirlər. Ancaq Rəsulzadə elə bir şəxsiyyətdir ki, o nə müxalifətin insarındadır, nə hakimiyyətin insarındadır. Çünki mən yenə də deyirəm, Rəsulzadə bizim cümhuriyyətimizin banisidir. O bizim ilk dövlətimizin başçısıdır. Milli Şura, yadınıza bir şeyi xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Müsəlman fraksiyasının rəhbəri kim olmuşdu? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. O Müsəlman fraksiyası Zaqafqaziya dövlətinin 3 təməl daşından biri idi. Milli Şuranın sədri kim olmuşdu? Rəsulzadə. Rəsulzadənin namizədliyini kim irəli sürmüşdü? Özləri irəli sürdülər. Yəni Rəsulzadənin heç xəbəri olmadan. Yəni demək istədim odur ki, Milli Şura kiçik bir parlament idi və o səlahiyyəti, yəni kiçik bir parlamentin başçısı kim idi? Rəsulzadə idi və Rəsulzadə o dövlətin təkcə ideoloqu deyildi. Siz orada girişdə də dediniz. Rəsulzadə bir yazıçı, bir yazar və s. deyil. Rəsulzadə bir ideoloqdur. Özü Rəsulzadənin üstünlüyü nədir? Rəsulzadə 19-cu əsrin əvvəllərində parçalanmış Azərbaycanı 20-ci əsrin əvvəllərində ideyasından birləşdirdi. Bax bunu yadında sal. Xanlıqların bir xan Fətəli xan istəyirdi Azərbaycanı bütövləşdirsin. İbrahim Xəlil xan və bilirsiniz, ancaq onların bacarmadığı bir işi o ideya ilə birləşdirdi. O Rəsulzadə nə etdi? Rəsulzadə türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək ideyasını Azərbaycan coğrafiyasında irəli sürdü. Onu yeni bir rəng qatdı. Rəsulzadə təkcə ideyanı belə deyək, hansısa ideya ona çatan ideyaların üzərində oynamadı. O yeni bir ideya verirdi. Onun ən böyük ideyası da bugünkü Azərbaycan Cümhuriyyətidir, bugünkü Azərbaycan Respublikasıdır və o Azərbaycan Respublikasının ilk baş nazirinin Fətəli xan Xoyski'nin olması da çox önəmlidir. Bu Azərbaycanın bütövlüyünə işarədir, çünki Xoyski Cənubi Azərbaycandandır. Yəni bax bu məsələlər çox önəmlidir.
Çox sağ ol.
Adı gözəl bəy, qısaca bir dəfə verin. İndi Sərdar Cəlaloğlu telefon xəttindədir. Mən onu da qoşmaq istəyirəm.
Bir kəlmə deyim mən.
Onun
mən deməli Faiq müəllim çox alovlu çıxışından sonra mən öz sözün düzü qısa konkret onu demək istəyirəm ki, Rəsulzadə kimin deməyinə rast olmayaraq Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətidir. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Amma yenə deyirəm, tarixi xronologiyanı yenə deyirəm, zaman keçdikcə o qədər faktlar çıxır ki, təftiş ehtiyacı yaranır. Bax, biyaq deyirsiniz, Zaqafqaziya Seymi məsələsi. Zaqafqaziya yaranma səbəbləri, rıçaqlar nədən qaynaqlandı? Ah, bu böyük bir geopolitik təzahürün bir geopolitik vəziyyətin təzahürü idi. Bugünləri o dövrdə Osmanlı imperiyasının o deyək ki, çökən vəziyyətdə bunlara himayə durmasaydı. Bunlar yəni ki, deyək ki, o Seymdə, məsələn, axırda Zaqafqaziya Seymin buraxılmasını kim tələb elədi? Gürcülər tələb eləmədi. Osman deməli birbaşa Zaqafqaziya Seyminin buraxılmasını Osmanlı tələb elədi. Osmanlı tələb elədi. Bəli, Osmanlı tələb elədi. Yəni elə şeylər var ki, bunu bir şəxsin, fərdin məsələn xidmətləri kimi təqdim etmək lazım deyil. Bu geopolitik vəziyyətin təzahürü kimi özünü bir uza verir.
Sadəcə Rəsulzadə yol göstərən.
Özünü bir uza verir. İkinci burada ciddi bir faktor var. İkinci, heç vaxtda məsələn mən öz şəxsi fikir qənaətimdir. Yəni ki, bir insanın sən inanırsansa, varlığınla onun doğrudan da hansısa bir özelliğinə, onun xüsusiyyətinə inanırsansa, onu başqası üçün bilsiz artıq məcburiyyət etməməlisiniz.
Əslo.
Bax, bu da istərsiniz yenidən şəxsin, fərdin, siyasi şəxsiyyətin, bəli, bu olmaz. Yəni, bu, onu təftiş olunmasına gətirib çıxardır.
Mən ona razıyam.
İndi, adıca deyirəm, bu sənəd 2011-ci ildə məhfilliyi götürülmüş sənəddir. Bax, mən oxuduğum sənəd. Mən, bax, nə dedim? Adı dedim, mən Mircəfər Bağırovun tərcüməyanla rastlaşdım. Bəzən belə hallardır. O, ojə sifarişlidir. Sifarişlidir ki, o məhkəmədə ona uyğun iddiam əsas qoymalısın.
İstəyirəm Sərdar Cəlaloğlu söhbətə qoşaq, amma onu qoşmamışdan qabaq istəyirəm. Əlaqə vasitələrimizi xatırladım. 057-744-1017-yə SMS yazmaq mümkündür. 436-77-42 nömrəli telefona zəng eləyib siz canlı söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Efir Əçərəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Bizə mesajlar gəlir. Mən istəyirəm bir ikisini oxuyum. Salam. İndiyə dək Rəsulzadənin məzarı öz vətənində olmadığı üçün mən təəssüf eləyirəm. İndi yada düşüb. Rəsulzadə imza Anar Alinağıyevdir. Azadlıq fədaisi imzası ilə yazıblar. Rəsulzadə bizim əsl liderdi. İndiki məmurlar vaxt vardı onun qaldırdığı bayrağı görəndə ürkürdü. İndi bu bayrağın altında hələ ki ona qiymət verilməyib. Fərhad Musa yazır, niyə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin qəbrinin üstündə Məhəmməd sözün yerinə Məhməd yazılır? Məncə bunlar ayrı-ayrı adlardır və bizim saytımıza da yazırlar. Mesajlar gəlir, vaxtımız çatsa mən mesajları da çatdıracağım. İstəyirəm Sərdar bəy, artıq qoşa bilirsiniz. Sərdar bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirəm, bayaqdan telefon xəttində səbirlə söhbəti izləyirsiniz. Sizin bir yazınız olub, ümumiyyətlə Azərbaycanda dövlətlərin müzakirə eləmişsiniz, təhlil eləmişsiniz son dövlətləri və orada Rəsulzadə Cümhuriyyətlə bağlı belə bir fikriniz var ki, Rəsulzadənin qurduğu dövlətin zəifləməsində və süqutunda daxili faktorlar rol oynayıb və hökuməti Rusiya modeli əsasında qurub, təxminən belə təhrif eləmirəmsə, əgər belə bir fikir vardı. Sizin fikrinizi bilə ümumiyyətlə bu nöqtəyi nəzərdə?
Əvvəl onu deyim ki, Azərbaycan dövlətinin tarixini üzr istəyirəm, girib gəlmişəm boğazım arayın.
Allah şəfa versin.
Azərbaycan dövlətinin tarixini rəssadan götürmə səhvdir. Çünki rəssal səhvdən qabaq Azərbaycan ərazisində bizim başa klassik mənada Azərbaycan dövlətləri olub. Bu Qazarın, Nadirşahın, Şahsman Xətayının yaratdığı imperiyalar olub. Böyük bir sivilizasiya olub. 500 il bu yaxın şərqdə, bu coğrafiyada demək olar ki, hökmran olub. Hətta bu möhtəşəm 100 ildən də görürsünüz ki, Türk sultanlığında əsas aponenti kimi çıxış edib Azərbaycan dövləti bu bölgədə. Rəsulzadə sadəcə olaraq respublikasının ənənələrini Azərbaycana gətirib. Yəni yeni dövrdə demokratik dövlət quruculuğunu əmələ gətirib, meydana gətirib, onun başında duran adamlardan biri olub. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə özü vaxt ilə deyirdi ki, bizim məğlubumuz olmağının əsas səbəblərindən biri o vaxtki Azərbaycan parlamentinin qeyri-siyasi məsələlər daha çox müzakirə çıxartması idi, nəinki siyasi məsələlər. Məsələn, mən yazmışdım ki, həm Elçi Bəyrəmdə Rəsulzadənin hakimiyyətdən getməsinin eyni səhvlər olub. Bu, həmin o parlamentlərin özü idi. Əvvəz Elçi Bəy Ali Soveti buraxmadı, yeni seçkilər keçirtmədi öz prezidentliyi dövründə. Sonradan həmin Ali Sovet Əvvəz Elçi Bəy istefaya göndərdi, hakimiyyət çevrilişində iştirak elədi. Eyni ilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 31 mart qırğınını törətmiş kommunistlərin böyük bir hissəsində eyni parlamentdə təmsil oldu Əlidə Qarayev kimi və başqaları kimi. Həmin adamlar situasiya yaranan kimi eyni ilə 90-cı illərdə olduğu kimi hakimiyyətini ruslara verilməsini tələb elədilər daxildən və demokratik cümləyə suquta uğradı. Təbii ki, o vaxtca hadisələri indiki Rakustan qiymətləndirmək düzgün deyil. Biz həmin dövrün tarixi ruhuna yenməli. Birinci dünya müharibəsi başlamış, imperiyalar dağılırdı. Milli dövlətli ideyaları yeni-yeni meydana gəlirdi. Məsələn, o vaxta qədər demək ki, milli dövlətli yox idi. Yalnız bizim başa düşdüyümüz klassik milli dövlətlər yaranıbdı Birinci Dünya Müharibəsindən sonra və o da kulminasiyasına gəlib Hitlerin Almaniyasına çatıbdı. Bu baxımdan sırf Resulzade'nin gibi bir milli devlet yaradan adam kime təqdim etmiş deyil. Resulzade özü birisi Sosyal Demokrat Partisi'nin üzü olub. Sonralar İran'a gedəndən sonra müəyyən orada İran məşhur hərəkatından bəhrələnib və ideoloji zəhətdən dəyişilibdir və Müsavat Partiyasına keçibdir. Təbii ki, bu bir təkamül yoludur. Yəni, Rəsadə özü də əvvəlcədən göylə azadan milləti kimi doğulub yox. Rəsadə fikirlərin, ideyalarını biz izləsək, illər üzrə biz görədik ki, Rəsadə özü o ictimai siyasi hadisələrin içərisində bir şey gəlib doğrudan da bizim anlığımız Rəsadəyə çevrilib.
Bu yəni bir insanın öz ideyalarını təkmilləşdirilməsi ümumiyyətlə bir siyasətçi üçün yaxşı xüsusiyyətdir yoxsa qəbul
olunmuyor? O Bəxtəvi Rəhimzadənin bir sözü var deyir ki, dünya dəyişir, mən niyə dəyişməyim? İkinci, birinci dünya müharibəsindən sonra dünya siyasəti dəyişdi. Dünya siyasətində yeni dövlətlər üzərə çıxdı. Məsələn, Türk imperiyasının yerində bir Türk cümhuriyyəti yarandı. Hindistan o hadisələrin son olaraq məsələn, yaxın şəkildə bir müstəqil dövlətlərə biləcəkdir. Yəni, bu baxımdan Rəsulzadənin özünün də dünya görüşünün dəyişikliklərin olması, hadisələrə bilən retrospektiv baxışın öz sədlərini görməsi təbii bir haldır. Bir de bir şey başa düşmek lazımdır ki biz Azerbaycanlılar bu şahsiyet kultu yaratmaya biraz meyilliyiz. Sevdiğimiz adamı az kaldık ki ideallaştırak ama bu yanlış bir meseledir. Çünkü hatta peygamberlerin de sayfı olup günahları olup ona göre Kur'an'da var bazı peygamberler cezalandırılır. Bu ona göre şahsiyet kultu yaratmak lazım değil. Bir lideri insanlara sevdirmek için onu daha çok insani sifət vermək lazımdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin tutaq ki, insanı keyfiyyətlərini onun millətinə, xalqına, dövlətinə bağlılar və s. Sadəcə olaraq kut yaratmaqla biz uzağa gedə bilmərik.
Sərdar bəy, təşəkkür edirəm sizə və hissun səhhətini danışmaq
üzrə
təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün, amma bizim vaxtımız 4 dəqiqəmiz qalıb.
Onu hərəkət əsaslarına verin sözünüzü.
Sözümü deyin, amma mümkünsə
milli dövlət yaratmaq məsələsində Səlcuqların banisi Səlcuq olduq kimi Səfəvilərin banisi Şah İsmail olduğu kimi Azərbaycan Cumhuriyyətinin də banisi Rəsulzadədir. Bu klassik dövlət ənənəsinə imtina etmək deyil. Hər bir dövlətin qurucusu və banisi var. Bu bir qısaca. Yəni bunu bu cür anlamaq lazımdır. Şəxsiyyət kultu yaratmaq məsələsində. Elə şəxsiyyətlər var ki, onun şəxsiyyət kultunu yaratmağa ehtiyac var. Rəsulzadənin buna ehtiyacı yoxdur. Rəsulzadə Sovet 70 illik Sovet dövründə Rəsulzadənin əleyhinə nə dedilərsə Rəsulzadənin xeyrinə işlədi. Bu gündə dünən də Rəsulzadənin əleyhinə danışanlar bu gündə Rəsulzadənin yoluna müəyyən mənada, yəni ki, söhbət elmi sahədən, tədqiqat sahəsindən başqa sahələrdə də ola bilər. Yəni demək istəyirəm ki, dünən də Rəsulzadənin müəyyən mənada onu qəbul etməyənlər bu gündə Rəsulzadəni qəbul edir. Çünki nədən? Çünki başımızın üstündə dalğalanan üç rəngli, üç boyalı bayraq Rəsulzadənin reallaşdırdığı bir bayraqdır. Düzdür, Əli bəy Hüseynzadənin biz rolunu danmırıq. Nəsib bəy Bəylinin xüsusilə də Azərbaycanın siyasi ideya müəllifliyini Rəsulzadə özü etiraf etmişdi. Ancaq Rəsulzadənin irsi, Rəsulzadənin bu cəmiyyətə bəxş etdiyi ideologiya, Azərbaycan ideologiyası, Azərbaycan ideyası, necə deyək biz tarixi coğrafi Azərbaycanın siyasi məfkürü haline gətirdi. Yəni, biz burada Rəsulzadəni, mənim fikrimcə Rəsulzadənin ideallaşdırmasına, kul yaratmasına heç bir ehtiyac yoxdur. Azərbaycan var olduqca, Rəsulzadə də var olacaq. Mənim üçün Azərbaycan Cumhuriyyəti və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qoşa qanaddır. Rəsulzadə Azərbaycan deməkdir, Azərbaycan Cumhuriyyəti Rəsulzadə deməkdir. Özə bu Şimali Azərbaycan yox, mənim düşüncəmə bu bütün Azərbaycan deməkdir. Dərbənddən üzü Qəzvinə qədər.
Təşəkkür edirəm siz.
Mən də belə qısa cavab onu demək istəyirəm ki, bütün baş verən prosesləri mən geopolitik kontekstdə baxmağa təklif edirəm. Burada bütün bizim tariximizdə baş verən hadisələri heç də fərdlərlə də bağlamaq düz hesab etmirəm. Geopolitik vəziyyətin təzahürü kimi özünü biruzə verən bir hal kimi qeyd etmək istəyirəm. Bu, əlbəttə ki, burada da bax, o geopolitik vəziyyətdən yararlı istifadə edən siyasətçilərin də böyük xidmətləri vardır. Bax, bu kontekstdə mən yanaşmaq istəyirəm Məhəmməd Rəsulzadə. Yoxsa mən, bu o artıq mənəmlikdir.
Sizcə Rəsulzadədə mənəmlik bir ideyası var mı?
Rəsulzadə, mən üçərsən öz fikrimi deyəm, mən Rəsulzadənin həyat yoluna baxanda, mən Rəsulzadəni mobil, hərəkətli, kıvrak, çevik ve aynı zamanda bilirsiniz ki tez de mimikrik bir siyasetçi kimi qeyd etmək istəyirəm. Yəni ki, baş verən o siyasi küləyin hardan gəldiyini hiss edən bir siyasetçi kimi qeyd etmək istəyirəm. Və onun məsələsinin sonrakı fəaliyyət, mühacir fəaliyyətinə baxanda onu hiss edirsən. Bu adam sözün həqiqi mənasında siyasetçi idi.
Daim öz üzərində işləyirdi.
Siyasetçi idi. Yəni bu adam, məsələn, biz çox ideoloqlar tanıyırıq, deyil mi? İdeoloji prinsiplərin başlayır və axıra qədər bunun üzərində dayanır. Bu isə mən mənada öz arxitektonikasına geopolitik vəziyyətin baş verən proseslərinə uyğun olaraq bir nəxışlar, bir ona birsiz yeni axar verirdi. O cəhətdən hesab edirəm ki, Rəsulzadə bu cür yanaşma daha yaxşı olardı, daha düzgün olardı əslində.
Mən təşəkkür edirəm. Çox qısaca mı?
Qısaca budur ki, ürəyində qalmır. Mən demək istədim odur ki, Rəsulzadənin təqdim olunmasında, xüsusən də orta məktəb dərsliklərində Rəsulzadənin Rəsulzadə və Nəsib bəy Yusifəli və Əlmərdan bəy Topçu digər cümhuriyyətimizin lazımi yer səviyyədə yerini tapmalıdır. Bu hökmən olmalıdır ki, bizim yeni yetişən nəsil onlardan doğru düzgün anlasınlar və onların yolunu davam etdirsinlər.
Mən təşəkkür edirəm. Əslində Məmməd Əmin Rəsulzadə mövzusunda yəqin ki, saatlarla danışmaq mümkündür, amma təəssüf burada vaxtımız yekunlaşır. Əziz Pen Klub izləyiciləri, burada verilişimizi bitirmək məcburiyyətindəyik. Qonaqlarımız tədqiqatçı adı Gözəl Məmmədov və Rəsulzadə sinin araşdırmaçısı fəlsəfi tarix fəlsəfə üzrə tarixçi Faik Qəzənfəroğludur. Bizə telefonla Nəsiman Yaqublu, Rəsulzadə sinin araşdırmaçısı və politolog Sərdar Cəlaloğlu qoşulmuşdu. Mən təşəkkür edirəm bu verişə dəstək verən Orxan və Namiqə və aziz Pinqulub izləyiciləri aparıcınız da mən idim, Səadət Akif qızı. Sənə də təşəkkür edirəm bu bir saatda bizi yalqız buraxmadığın üçün.
Biz də təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ
olun. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən. Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarındadır.